E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Unul pentru altul, o emisiune care dorim să vă cuprindă pe fiecare, să fiți integrați în dialogul nostru, să puteți să interveniți, să formați numărul nostru de telefon 0314 378 379, pentru că dorim să discutăm astăzi împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu despre sentimentul de apartenență. Ce spune lucrul acesta despre noi, cum ne cunoaștem mai bine prin faptul că aparținem unei familii, unui grup, unei biserici și în ce fel alegem cui să aparținem, cum ne dezvoltăm mai mult aparținând unui grup și mai ales unei familii. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Bine ați revenit, domnule pastor Adrian Bocăneanu. Spuneam că alegem la un moment dat să aparținem unui grup, unei biserici, totuși nu ne alegem familia. Pe parcurs, însă, avem posibilitatea să rămânem legați de familie, pentru că aceasta înseamnă apartenența până la urmă, a fi legat de cineva, de ceva, sau să fim cât mai distanți, cât mai independenți. Astăzi se cunoaște din ce în ce mai mult lucrul acesta. În ce fel ne afectează distanțarea aceasta, împlinirea?
Da, o anumită distanțare e necesară, face parte din procesul de maturizare, de cristalizare a identității proprii, dar această distanțare nu trebuie dusă prea departe. E important să ne păstrăm în continuare amintirile, legăturile, să fim implicați în viața familiei, să permitem familiei o anumită implicare în viața noastră. Nu toți își aleg exact același punct de echilibru. Sunt posibile variații și în timp. Probabil că mai întâi ne distanțăm mai mult și pe urmă treptat refacem la un alt nivel, la un nivel de maturitate, de adult, refacem legăturile. Dar atunci când se instaurează o neîncredere cronică, atunci când începem să gândim preponderent rău despre ai noștri, despre familia de origine sau alte medii în care am crescut, sigur că asta duce la distanțare și toți vor suferi. Și cei pe care îi evităm, dar și noi înșine vom suferi. Pentru că o parte a vieții noastre în felul acesta este oarecum negată, izolată. Ceilalți vor suferi pentru că simt nevoia după păstrarea legăturii. Când lucrurile sunt și la un nivel de normalitate, nu ne punem prea mult problema. Dar atunci când începem să resimțim o lipsă și nu avem o explicație sau nu putem să o remediem, atunci senzația aceasta de frustrare, de neîmplinire, se intensifică.
Avem nevoie să știm că aparținem cuiva, da. Și acum ne gândim la persoanele orfane, la copiii care sunt orfani. Sunt aceștia, la un moment dat, poate că luați de o familie.
Da, da.
La un moment dat, însă,
pe parcursul
vieții, își doresc foarte mult să-și cunoască proprii părinți. Uneori au șansa aceasta, alteori nu. Când copiii nu știu că au fost adoptați, probabil că se integrează, se regăsesc în educația pe care au primit-o undeva, consideră că în părinții aceia pe care
e destul de dificil, mai ales în condițiile de astăzi, un copil în situația aceasta să nu afle. Și cu cât află mai târziu, cu atât va fi mai dificil, cu cât părinții adoptivi vor căuta să ascundă informația aceasta, cu atât în sufletul lor se va crea neîncredere, o stare de anxietate, de neînțelegere, de tulburare. Din cauza aceasta e greu de spus precis când și în ce condiții. Dar la vârste mai mici, copiii sunt mai dispuși să ia lucrurile așa cum sunt. Cu cât mai târziu, multe chestiuni capătă conotații pe care nu le aveau la vârsta mică și cu cât e mai târziu, probabil cu atât este mai dificil. Dar e într-adevăr uimitor ceea ce ați sesizat. Acest efort care câteodată devine dominant, aproape că nimic altceva nu mai contează. Toate celelalte preocupări sunt lăsate la o parte. Acest efort incredibil de a afla
cui aparții de fapt, exact.
Și eventual și împrejurările, nașterii împrejurările care au dus la separare și dorința de a reîntâlni pe părinții biologici și de a fi din nou aproape cu ei, uneori în ciuda oricărei raționalități, pentru că uneori, chiar atunci când sunt descoperiți, părinții biologici trăiesc o viață foarte precară și nu au
și dezamăgirea nimic, este puternică.
Nu au nimic de oferit. Și cu toate acestea, copiii sunt în stare să întoarcă spatele unei existențe foarte
bune, prospere, da?
Bine, lucrurile bine puse la punct și poate chiar iubitoare, nu doar material vorbind puse la punct. Asta spune ceva despre cât de puternice sunt nevoile acestea de apartenență, cât de intense pot să fie efectele a lipsei de apartenență, a dezrădăcinării asupra noastră.
Așa cum spuneam în introducere, cunoașterea apartenenței, să zicem, ne dezvăluie ceva despre noi, despre identitatea noastră. Și atunci, până la urmă, răspunzi la, sau ții să răspunde la întrebarea cine sunt eu.
Da.
Și până la urmă și atunci când ne prezentăm cuiva, menționăm într-un mod sau altul apartenența noastră.
Da, e interesant ceea ce spuneți. Un mod de a ne înțelege pe noi înșine și de a înțelege pe cei din jur este și să observăm care sunt povestirile pe care le spune persoana aceea, fie că sunt anecdote, adică ficțiuni sau povestiri despre alții, dar mai ales atunci când vorbesc despre ei înșiși. Sunt multe lucruri pe care noi le putem spune și nu le spunem pe toate. Fie că vorbim despre alții, fie că vorbim despre noi, alegem ce să spunem. Fără să ne gândim, dar cumva alegem. Ceea ce alegem, din cauza aceasta, e foarte semnificativ. Atunci când, de exemplu, se poate, nu trebuie trase niște concluzii doar din asta, dar atunci când un copil, de exemplu, un copil mai mic, un copil de vârstă școlară, povestește adesea istorii triste despre pui de animale care au fost despărțiți de părinți sau despre copii care au rămas fără părinți sau lucruri de felul acesta și un copil preponderent vorbește despre lucrurile acestea, asta poate să fie un atenționare, probabil că e
o teamă a lui,
ca și adulți, ceea ce povestim spune despre noi.
Frământările noastre.
Povestirile noastre, chiar și despre alții, sunt într-un fel autobiografice.
Da.
Și
e o proiecție.
Da, a preocupărilor, a anxietăților, a bucuriilor. Și în cauza aceasta e poate interesant să ne auzim și pe noi. Așa cum am spus, noi nu alegem în mod conștient. Noi nu spunem, asta înseamnă, dacă vorbesc despre asta, sigur, e o mică măsură în care suntem și conștienți, dar în general nu suntem așa de raționali, nu suntem așa de deliberați, nu te liberăm, ci e așa un impuls sau 10 impulsuri și un argument, adică ca și proporție.
Da, da, da.
E mai mult așa. Și e bine să ne auzim și pe noi înșine. Să ne întrebăm, dar de ce să vorbesc eu acum despre asta? De ce povestesc eu despre asta? Uite, și am povestit și acolo și dincolo și dincolo.
Este o nevoie neîmplinită.
Da, da, asta ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine.
Asta spuneam că, referitor la apartenență, ne cunoaștem din ce în ce mai mult. Studiile recente arată că relațiile sociale, care sunt sigure, transmit un sentiment foarte intens de apartenență, iar oamenii în felul acesta simt că viața are mai mult sens. Cu cât ești mai integrat, cu atât viața ta are mai mult, un sens mai mare. Ceea ce putem observa și în general. Oamenii singuri uneori chiar parcă abandonează lupta, pe când oamenii care sunt integrați, oamenii care au familii unde există armonie, nu? Au pentru ce să lupte, să se răduiască.
Da, așa este. Ai și un simțământ de responsabilitate față de altcineva și dacă, să zicem așa, grija pentru tine nu te mai mobilizează, te mobilizează răspunderea pe care ai față de altcineva. Așa este. E important lucrul acesta. Aș vrea să revin la ceea ce ați spus și la ceea ce am spus și eu. Legătura dintre povestiri și apartenență. Atunci când începem să ne dăm seama mai bine de importanța rădăcinilor, începem să devenim foarte doritori să știm mai mult despre cei de dinainte de noi. În zilele trecute băiatul meu mai mare ce vreau să mai vin, el sigur că nu mai stă cu noi de când s-a căsătorit, vreau să vin să mai stau de vorbă cu bunii, adică cu mama mea. Vreau să mai îmi povestească și mie. Da. De ce vreau să audă lucrurile acestea? Pentru că undeva e o cale prin care te identifici pe tine, îți înțelegi
contextul.
Cam, adică povestirile acestea nu se înșiruie așa precis. Sunt ca niște puncte. Despre asta, despre asta, asta bună, asta rea, asta frumoasă, asta tristă. Da? Și se distribuie așa. Dar atunci când sunt mai multe, le deja formează
un tablou complet.
Un tablou așa, sau indică o anumită direcție, o anumită linie. Și asta te ajută să te înțelegi
pe tine
și
mai
pe
mult.
Tine, da, da. Și acum să răsturnăm puțin direcția. Dacă sunt printre noi oameni care spun, n-am așa un simțământ de legătură, nu știu de ce.
Pe nu mă atrage văd, să da, stau atrage. De vorbă alții, cu cei din familia mea.
Pe alții
văd
așa că sunt strânși, așa.
Uniți.
Le place să stea împreună, se lovesc unii de alții, se râd, se fac tot felul de treburi împreună. Nu știu de ce, eu nu sunt așa. Depinde ce spui despre asta. Îți convine sau nu-ți convine? Și dacă vrei să faci o schimbare, nu trebuie neapărat să stai așa și să coboare ca roa din cer. Ai ceva, ai lucruri pe care poți să le faci. De exemplu, apropie-te de cei vârstnici din familia ta, pe care nu știi cât îi mai
ai alături de tine, da?
Apropiată de ei, ia-ți timp și ascultă-i. Nici nu trebuie neapărat să le spui. Pentru că cei vârstnici, atunci când au ocazia să vorbească, povestesc.
Da? Și se bucură de companie.
Nu o să ne țină teorii, nu o să ne facă filozofie, nu o să ne... Da? Ei povestesc. Apropiate și ascultă-i.
Vom da, reveni da. La lucrul acesta. Avem un prim apel telefonic. Bine. Alo, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Mă bucur să vă aud.
Și
pentru domnul pastor aș vrea să-i spun că am avut un articol foarte frumos în revista Viață Sănătate și că ne bucurăm că ne dă și nouă posibilitatea să ne exprimăm dorința despre următoarele subiecte. Iar în legătură cu subiectul dumneavoastră, mi-ar place să vă povestesc întâmplarea mea.
Da,
ascultăm. Și vrem să vă mai sugerăm ceva. Și pentru emisiunea aceasta există deschis dialogul ca dumneavoastră să ne oferiți sugestii pentru temele pe care să le abordăm. Acum vă ascultăm.
Ok, mulțumim. Cred că aveam, mai știu, cred că eram în clasa a 5-a când am aflat că tatăl meu, de fapt, nu e tatăl meu. Am aflat întâmplător de la o vecină,
hai
să nu-i punem răuvoitoare.
Mai puțin înțeleaptă.
Da, mai puțin înțeleaptă, da. Și am fost foarte șocată, atâta de șocată că am dus acasă și am rupt certificatul de naștere și am zis că nu se poate așa ceva, ăsta n-are cum să nu fie tata, că el mă iubește, eu văd și știu.
Vai,
m-au crescut bunici. M-au crescut bunicii mei și au fost într-adevăr oameni înțelepți. Și m-au luat deoparte, mi-au explicat și să mă rog, nu în amănunt, dar nu aia conta amănuntul. Mi-au explicat că el este tata acum și că el mă iubește și așa. Am acceptat, a fost ușor.
V-au spus totuși, adică v-au dat, au dat atenție și noutății, adică au confirmat că totuși e ceva diferit?
Da, da.
N-au negat.
Mi-au spus că a fost o întâmplare pe care trebuie să o accept. Aha. Și că, în schimb, ce mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut că bunicii mei nu au vorbit urât de tata.
Aha.
Biologic.
Da, da.
Nici de mamă, nici... Nu mi-au explicat nimic aparte, așa, care să-mi creeze o iluzie că din răutatea lui nu m-a căutat și așa.
Mm-hmm. Mă rog, e important.
Au trecut ani, m-am căsătorit, am 34 de ani.
Mm-hmm. Mulți înainte, sănătate.
În afară de faptul că știam așa estetic cum arată, că e înalt și că purta mustață și că avea cădeare pe mijloc și că avea același nume, eu aveam același nume cu al lui, nu știu nimic altceva. Mama, în schimb, a murit acum un an și jumătate.
Îmi pare rău.
Și nu pot să vă spun ce sentiment am avut, că eu, de fapt, nu mai aparțin nimănui. Toate că sunt căsătorită, nu am copii.
Da.
Și mă întrebam totuși, bunicii, deci pe mine m-au crescut bunicii, a fost și mama în preajmă. Dar bunicii au murit și ei înaintea mamei, mama a murit și ea.
Acum, da.
Dar după ce a murit ea, m-am tot întrebat, oare... Cum arată ceilalți bunici ai mei? Oare eu sunt la fel de înaltă ca și tata? Oare la caracter seamăn cu el? Deci, un sentiment pe care nu pot să vi-l descriu. Ce știu este că totuși faptul că aparțin unei biserici și că Dumnezeu este cu mine și că soțul meu m-a sprijinit, am încercat să-l caut,
pe
dar
tatăl.
Eu sunt din Craiova și părinții mei sunt din Tulcea. Și e o distanță destul de mare, nu mă pot duce, nu am nici detaliile necesare să pot să fac demersurile.
Dar căsătorită sunteți la Craiova sau ați copilărit acolo și ați copilărit cu bunicii?
Sunt crescută la Tulcea și căsătorită la Craiova.
Da.
Dar nu vă spun, deci este un sentiment pe care nu vi-l pot descrie. În ideea că nu mai am pe nimeni. Afară de soțul meu și de Dumnezeu, nu mai am pe nimeni cu care să... Mai am mătușile din partea mamei, toți trăiesc. Dar atunci când e mama și când e tata, e altceva.
Simți dragostea aceea și mai ales că nu s-a implicat.
Nu neapărat, dar soțul mamei actual...
Da.
Trăiește.
Vreau să vă întreb dacă ați mai ținut legătura sau țineți, nu?
Da, cum să nu ținem legătura, cum să nu ținem. Deci eu am crescut acolo, eu aveam 2 ani când părinții mei s-au căsătorit.
Da.
Deci eu am tot respectul față de tata cu care am crescut, pentru că îl înțeleg, ei alți copii. Nu am mai avut eu pentru el, sunt copilul lui, nici nu i-am spus că eu l-am căutat pe primul soț al mamei. Dar a fost un sentiment pe care nu vi-l pot descrie, un sentiment așa să știi, mă, de unde te tragi, care sunt rădăcinile tale, cum ești, cum arăți,
deci,
ce fel de oameni au fost.
Da.
Da, da. Ceea ce povestiți confirmă importanța incredibilă a legăturilor, a cunoașterii generației sau generațiilor de dinainte de noi. Dar ați găsit și o compensare, din câte spuneți.
Și în familia actuală, dar mai ales în Dumnezeu și în biserică.
Dar nu vă pot spune că că nu mai am același sentiment de a-l cunoaște. Ba da, îmi doresc. V-am spus, am încercat să fac câteva demersuri. Dar oamenii, neavând suficiente detalii, am sunat la primărie, la poliție, dar nu ți se dau detaliile prin telefon.
Da, da.
Sunt mulți oameni cu același nume sunt și poate că într-un final m-am gândit că poate au trecut foarte mulți ani, deci dacă eu am 34 de ani, automat părinții mei s-au cunoscut cu cel puțin 37 de ani în urmă. Mă gândesc că poate omul și-a refăcut o familie și acum de ce să mă trezesc eu să-i destram familia? Mă rog, sunt mai multe lucruri la care am luat în calcul, dar nu înseamnă că nu-mi doresc să-l cunosc.
Da.
Da, emoționantă experiența dumneavoastră.
Un apel oarecum, ceea ce ne spuneți, că aceia dintre noi care nu suntem într-o situație de felul acesta, să știm ce privilegiu avem și să-l prețuim și să cultivăm legăturile pe care le avem. Da.
Orice ar fi, sunteți un caz, am spune noi, fericit, tocmai de aceea ați și avut puterea să destăinuiți aceste lucruri și spun că sunteți fericit pentru că aveți o familie, un soț care vă iubește și că ați copilărit într-un mediu prielnic, ați avut bunicii aproape care v-au oferit toată dragostea și înțelepciunea lor și tatăl, soțul mamei dumneavoastră, și a manifestat iubirea astfel încât să nu vă gândiți la un alt scenariu înainte să îl aflați. Ceea ce contează enorm pentru dezvoltare.
Îmi amintesc și n-aș putea să spun că am iubit mai mult pe tata decât pe mama, dar am avut o perioadă în copilărie când am fost operată și mergeam foarte des la București, lunar. Și mi-aduc aminte că stăteam și perioade de câte 2-3 săptămâni acolo. Iar el îmi scria scrisori la mătușa unde stăteam acolo și îmi aduc aminte că plângeam așa. Într-una din scrisori mi-aduc foarte bine aminte, scria așa, zice, draga mea Mihaela, zice, te aștept să vii acasă să ne jucăm cum ne jucam noi altădată. Eu eram în gips, aveam picioarele puse în gips. El îmi scria, te aștept să vii acasă să ne jucăm cum ne jucam noi altădată. Vă spun că mi-aduc aminte și retrăiesc emoțiile, plângeam. Și băgam scrisoarea sub pernă, iar o scoteam. Eu nu știam să citesc, că eram copil, dar îmi citea mama.
Da.
Dacă vedeam scrisul lui acolo, știam că e tata. N-aș putea să spun că am iubit mai mult pe mama, dar față de tata îmi dau seama acum că nu toți bărbații ar accepta o femeie cu un copil care să-l crească, să-l...
Și să se comporte.
Și să-i arate și afecțiune, exact. Să exprime.
N-aș putea să spun că financiar m-au susținut foarte mult. Nu, dar nu asta este important.
Copiii nu prea calculează lucrurile astea la vârsta de copil.
Nu, uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama că nu m-au sprijinit financiar. Dacă n-ar fi fost bunicii, poate că nu s-ar fi întâmplat lucrurile așa. Dar pentru mine, tata este tata, cel de acum. Dar totuși, e un sentiment de a ști cine e și celălalt.
Poate că veți reuși. Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Arată că subiectul acesta merită abordat și că, iată, în interiorul nostru există această dorință. Tocmai vrem să atingem și aspectul spiritual, faptul că aparținem lui Dumnezeu. Însă așteptăm și alte experiențe de genul acesta. Tocmai ceea ce spuneați dumneavoastră, că este important să cunoaștem experiențele, poveștile de viață. Acestea spun ceva despre noi. Doamna spune că nu are copii. Probabil că le va povesti atunci când aceștia vor fi despre această experiență pe care a trăit-o, pe care o trăiește în continuare și exact cum spuneați dumneavoastră, cât de important este să-i avem pe părinți și să-i prețuim. Să le spunem lucrul acesta și să profităm de tot timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a ne bucura de o familie unită.
În povestirile celor adulți și vârstnici este multă înțelepciune practică de viață. Probabil că atunci când suntem prea mici nu prea înțelegem lucrul acesta și avem tendința să judecăm așa după criterii copilăroase și să fim sau să nu fim de acord sau e cu toate acestea, pe măsură ce înaintăm în vârstă, înțelegem că în contextul în care ei au trăit, ocaziile pe care le-au avut, în modul în care au ales să răspundă provocărilor vieții și reflectă totuși caracterul lor, personalitatea lor, și ei vin cu o moștenire și ei vin cu o individualitate de dinainte de ei. Da.
Vedeți, rămâne în noi parcă întotdeauna curiozitatea aceea de a afla răspunsul cât mai complet la întrebarea cine sunt.
Da, da.
Cine sunt și de unde? De unde vin? Sunt nu doar întrebări filozofice, ci sunt întrebări esențiale pentru viața noastră, pentru dezvoltarea noastră.
Răsturnând încă o dată, clepsida, ceea ce a spus doamna care ne-a sunat. Nu știu dacă tatăl, atunci când îi scria acele scrisori, e impresionant lucrul acesta, pentru că venea și stătea două săptămâni, să zicem. Scrisoarea făcea aproape o săptămână, să zicem. Ar fi putut să zic că până îi scriu, până ajunge, mai puțin și vine acasă. Ce să-i mai scriu? Când vine acasă...
O să-i spun.
O să-i spun
sau poate nu-i mai spun, doar încerc să o înveselesc.
Da. E impresionant lucrul acesta. Dar cred că tata nici nu-și imagina ce efect puternic au
cuvintele
lui. Probabil scrisori scurte, nu cred că stătea să scrie pagini și pagini și pagini.
Îi spunea lucrurile care pentru ea erau importante.
Și uite ce puternic s-au lipit de memoria ei și de afectivitatea ei. Eu după 10 de ani le ține minte, le spune și emoția se întoarce și ne-a impresionat și pe noi.
Sigur.
Nu, cred că nu e cineva care să nu asculte o povestire de felul ăsta și să nu fie impresionat.
Da. Vedeți, atunci când ești imobilizat, când ai o problemă de genul acesta și ești copil, nici nu îți dai foarte bine seama ce înseamnă să te vindeci. Te întrebi, voi mai fi același?
În momentul în
care tatăl îți spune, abia aștept să ne jucăm, pentru tine e o încurajare extraordinară și vezi, te imaginezi în acele scene, în acele ipostaze.
Poate vă aduceți aminte de un scriitor politic italian care a spus multe lucruri pătrunzătoare așa cu privire la relațiile dintre oameni și între altele zice că a spus bârfește, ceva tot rămâne. Adică chiar dacă bârfești într-un fel care e de necrezut, nimic nu e fără efect.
Schimbând.
Da, punând în oglindă. Vorbește, povestește, exprimă dor, afecțiune, căldură, încurajare. Ți se pare că intră pe ureche și iese pe alta? Ceva tot rămâne.
Mai ales în sufletul copiilor. Da. Avem un alt apel? Da, alo, vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă urmăresc cu atenție și am observat că auziți?
Da, vă auzim. Închideți radioul sau televizorul pentru că dumneavoastră nu ne auziți foarte bine. Sau vă auziți și pe dumneavoastră. Așa.
L-am închis, da.
Mulțumim.
Da. Am observat că domnul pastor este un bun psiholog.
Așa este. De aceea facem emisiunea aceasta împreună și este destinată relațiilor și familiei. Spuneți, pe subiectul nostru.
Și am urmărit discuția dumneavoastră și am vrut să intervin și eu puțin.
Spuneți.
Referitor, am auzit ceva discutând mai înainte, ați spus că vreau să vă spun că eu nu sunt mă simt ca nimeni în lumea asta, nu știu din ce cauză, că mă simt singur. Am familie, de totuși mă simt singur.
Da, da.
Și vreau să le întreb de domnul pastor să-mi dea o explicație.
Da, da.
Dar spuneți-ne puțin mai mult. Aveți familie, adică aveți soție, părinți copii? Sau soție și copii?
Am soție, dar n-am copii.
Nu aveți copii.
Cu soția vă înțelegeți bine?
Nu, tocmai asta, că nu mă înțeleg. Și am avut probleme multe. Și în viața de copilărie, în familia cât am fost copil, am avut iarăși probleme și tot singur m-am simțit cu părinții mei. Și nu pot să spun că părinții nu au ținut la mine, dar eu așa m-am simțit singur. Și la un moment dat, după ce m-am căsătorit, eu totuși mă simțeam singur și am căzut într-o depresie foarte mare. Așa, și Dumnezeu a intervenit în viața mea și după aceea mi-am dat seama că nu sunt singur și aparțin ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte, că mi-am dat seama că nu sunt singur în lumea asta și aparțin lui Dumnezeu.
Așa-i.
Dar după ce am simțit treaba asta, am început să practic credința, să merg la biserică. Dar în schimb, în relațiile cu oamenii și cu ceea
tot singur.
Mai apropiat de mei, mă simțeam tot singur. Și asta în continuare
vă afectează.
Cum să spun, mi-a afectat mie starea psihică. Adică, și acum, la un moment dat, mă afectează și starea
relația
mea cu Dumnezeu.
Adică, relația cu Dumnezeu, da.
Încă cei din jurul meu nu mă înțeleg. Eu îi înțeleg pe toți, dar pe mine simt că nu mă înțeleg.
I-ați spus soției dumneavoastră?
Asta.
Ați încercat cu soția dumneavoastră?
În fiecare săptămână vă urmăresc și câteodată, foarte rar, așa mai intervin și eu. Dar poate nu am cuvintele potrivite ca să vă spun. Dar
v-am înțeles. Voiam să vă întrebăm dacă ați încercat să comunicați, să-i spuneți soției dumneavoastră despre sentimentele acestea. Probabil că da, nu? I-ați spus? I-ați spus. Ea cum se simte? Dumneavoastră simte că e doar problema la dumneavoastră sau are același...
Da. Ea simte că problema este numai la mine, da? Asta e... Am o apăsare mare sufletească pentru că nu sunt cei mai depărtați, chiar dacă nu mă înțeleg. Asta trece cu vederea, dar când văd că cei mai apropiați de mine nu mă înțeleg, atunci asta mă afectează foarte mult și...
Da, să vă mai întreb și eu ceva, dacă vreți. Sunteți încă activ? Aveți un serviciu sau cum sunteți?
Da, sunt activ, am serviciu, muncesc, mai ales în perioada când, din primăvară până iară în iarnă, muncesc chiar... 14-15 ore pe zi, lucrez în agricultură.
În agricultură. Da. Și așa cu oamenii cu care munciți, cum vă înțelegeți?
Da, acolo mă înțeleg bine.
Acolo vă înțelegeți bine, interesant.
Bine, dar...
Nu e ceea ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ați aștepta mai mult în familie.
Da.
Uite totuși că ați putut să faceți o breșă în ideea asta, că nimeni nu vă înțelege, că nu puteți să aveți o legătură apropiată. Probabil că oamenii aceia cu care lucrați nu sunt cei mai grozavi oameni de pe fața Pământului. Dar uite că totuși spuneți că vă puteți înțelege cu ei și că bucurați-vă de lucrul acesta. Și încercați ca ceva din ce merge cu ei, încercați să aplicați la biserică, acasă, încercați să lărgiți zona aceea, partea aceea în care lucrurile pot să meargă mai bine. Vreau să vă mai sugerez un lucru. Sunt și diferențe între oameni. Sunt oameni care sunt predispuși, așa e construcția lor, oameni care sunt predispuși să aibă legături așa ușoare, fac foarte ușor prietenii cu oamenii, se simt bine, se simt ca acasă, aproape oriunde. Sunt mai puțini din aceștia. Mai mulți dintre noi suntem cam așa cum ați povestit dumneavoastră. Din copilărie nu prea ne simțim înțeleși, nici mai târziu. Suntem mai degrabă nesatisfăcuți, așa, dorim, avem un dor nelămurit după ceva mai mult. Dar știți ce e interesant? Numărul 1.
Da.
Că Dumnezeu îi iubește și pe unii și pe alții. Numărul 2. Că și unii și alții pot să facă față vieții cu bine. Chiar dacă unii o fac așa mai într-o veselie și cu bucurie, chiar dacă alții parcurg drumul vieții mai triști, mai plânși, mai deprimați câteodată. Și unii și alții pot să facă față vieții și e loc și pentru unii și pentru alții. Sună în emisiune și oameni veseli și oameni triști. Și stăm de vorbă și cu unii și cu alții și contează pentru noi la fel de mult și unii și alții. Așa că poate că e timpul ca și dumneavoastră să spuneți într-o zi, probabil că deocamdată cam așa e felul meu de a fi. Știți, Pavel zice că a avut un sepuș, nici nu explică niciodată ce-o fi fost ăsta. Și oamenii își tot bat capul ce-o fi fost ăsta. Și a cerut Domnului să-l scape de necazul acesta. Și știți ce i-a spus Domnul? Nu mai îmi cere lucrul ăsta, că nu-l voi face. N-o fi fost Domnul în stare să rezolve chestiunea aceasta? Probabil că o fi fost. Dar i-a spus așa, nu mai îmi cere, îți dau alt răspuns. În slăbiciunea ta, puterea mea este făcută
desăvârșită.
Deci, puteți să îmbunătățiți câte ceva, bucurați-vă de relațiile care merg bine, vedeți ce puteți învăța din ele, poate că trebuie cu anumite lucruri să ne împăcăm, să zicem așa, să spunem, până la înviere, cred că pot să suport situația aceasta. Și dacă Domnul o va îmbunătăți, și mai bine. Dacă o va îmbunătăți încă de pe aici.
Simțiți o diferență între etapa aceea în care erați în depresie și momentul acesta sau altele în care aveți tristețea aceasta și nemulțumirea sentimentului de singurătate? Deci sunteți sigur că nu treceți prin aceeași etapă a depresiei?
Da, am simțit o diferență foarte mare.
Da.
În momentul acela când am căzut în depresie, chiar vreau să-mi pun capăt zilelor. Dar nu aveam niciun credință în Dumnezeu.
Nici nu aveți credință în Dumnezeu.
Am intervenit în viața mea.
Uite, Dumnezeu v-a ocrotit să nu faceți asta, da.
După ce Dumnezeu a intervenit în viața mea, a început să merg la biserică.
Uh-huh. Să găsiți un sens.
Un alt om. Eram un om foarte optimist.
Ah. Încă o întrebare.
După vreo 5-10 ani, din cauza relațiilor cu cei din jurul meu, am căzut. Acum iarăși am căzut în depresie și acum sunt foarte trist.
Ați luat medicamente atunci?
Mă gândesc la Dumnezeu, numai așa. Nu mai am puterea nici să mai rog la Dumnezeu, că sunt descurajat. Nu știu cum să vă spun, nu am cuvinte.
Ați luat medicamente?
Am observat că cei din jur nu mă înțeleg. Și citind prin Sfânta Scriptură și auzind predicile la biserică, am observat că lumea din jurul meu, toată lumea din jurul meu gândește foarte diferit față de Dumnezeu. Dumnezeu, gândurile oamenii sunt diferite, departe de Dumnezeu. Și într-un fel m-am consolat eu cu gândul ăsta că oamenii nu gândesc ca mine, dar de altă parte în viața de toate zilele, când mă întâlnesc cu anumite aspecte sau cu unele încercări, atunci cad în depresie.
Ați încercat să luați și medicamente?
Adică nu singur, așa.
Nu singur, ați mers la un medic să vă vadă pentru depresie. Da?
Da, atunci? Tocmai asta am fost și medicul mi-a spus că mi-a prescris un medicament și mi-a spus că să iau medicamentele, dar cel mai bun medicament este ca cei din jurul meu să mă înțeleagă și să mă accepte așa cum sunt eu. Din potrivă am observat că după aceea cei din jurul meu tocmai invers. Chiar soția care a jurat înaintea lui Dumnezeu, a jurat ca să-mi fie până la moarte.
Da, da.
Bă, stați nebuni!
Da. Foarte dureros.
Da. După ce... Da. După ce o să închid...
Nu este vorbe foarte jos, ci care te descurajează și mai mult.
Da, da.
După ce
o să închideți, o să vă mai spun ceva, că acum nu cred că mă puteți auzi prea bine, dar dacă sunteți de acord, puteți să închideți și o să spun încă ceva pentru dumneavoastră.
Rămâneți
mulțumim
aproape
pentru
de
telefon.
Deschideți acum radioul sau televizorul, pentru că ne puteți auzi mult mai bine și nu ne vom mai auzi la telefon. Iată, dar oameni care au un puternic simțământ de
însingurare, de înstrăinare, da, da.
Și o mare nevoie de apartenență.
Cu atât mai mult. Da. Devine o nevoie, da, așa, vie, ascuțită. Uite, într-o anumită măsură e de înțeles ce se întâmplă. E ușor ca atunci când despre cineva începe să se formeze o anumită părere. Știți?
Da.
Într-o colectivitate, într-un loc sau altul, încep să se formeze anumite păreri. Și tot mai mult îi privim pe oamenii aceia potrivit acelorași păreri. Da? Dacă ni se face dacă ne facem impresia despre cineva că nu prea e harnic sau observăm toate lucrurile care întăresc părerea pe care ne-am făcut-o. Și dacă despre cineva se formează impresia asta că asta e un neînțeles, asta degeaba vrei să intri în voie, că niciodată nu. Orice ai încercat să-i faci, el tot posomorât e, nici n-are rost să mai te duci, că te alegi doar cu supărare și cu lasă-l în pace. Dacă e posibil.
Când e vorba de familie, e cu atât mai greu, da?
Da. Deci sunt oameni care suferă în jurul nostru în felul acesta. În același timp însă vreau să revin să spun că nu trebuie să rămânem așa ca o victimă neputincioasă a acestor situații. Sunt împrejurări care ne descurajează. Sunt situații care ne fac să ne simțim îndepărtați, ignorați, izolați, neînțeleși sau greșit înțeleși, greșit interpretați. Dar să nu lăsăm totuși lucrurile acestea să stăpânească asupra noastră. Cum am zis, să recunoaștem, domnule, e posibil ca așa să fie particularitățile. Avem un telefon?
Nu, menționez faptul că nu mai putem primi apeluri acum, telefonice de la dumneavoastră.
Da. Da, poate că am și eu anumite particularități. Dacă cineva s-a născut, un bărbat s-a născut și are doar 1,60 m, să zicem, sau 63, n-are ce să facă cu lucrul acesta. E cam neplăcut așa, dar nu e vina ta, nu ai ales tu să fii așa și nu scrie nicăieri că dacă n-ai măcar 1,70 m, n-ai voie să trăiești, nu?
Și să fii fericit.
Da, da. Deci sunt unele lucruri pe care le luăm așa cum sunt, dar nu doar atâta. Sunt și lucruri pe care le putem schimba. Adică putem alege. Ellen White are o povestire interesantă. E chiar un vis pe care îl povestește în cartea Calea către Hristos. Un vis în care ea și o altă persoană se află într-o grădină de flori și ea admiră florile și doamna cealaltă se plânge de spini și de alte lucruri neplăcute care se mai găsesc prin grădină. Aceeași grădină, două feluri de a privi lucrurile. Deci, și noi putem să luăm în mâinile noastre într-o anumită măsură. Ceea ce cineva are din fire, eu o să fac în mod voit, o să fac în mod conștient.
Este destul de dificil când e vorba de o depresie, de niște chestiuni chimice până la urmă.
Pot să fie
da?
Și niște chestiuni chimice, dar sunt multe chestiuni chimice pe care
le
voința,
putem controla, nu?
Pe care acțiunile noastre, pentru că și voința schimbă chimia și acțiunile. Dacă stau, nu e exemplul nostru, dacă stau toată ziua pe fotoliu, se formează o anumită chimie
Da, este adevărat.
Dacă mă duc și alerg în parc, se formează o altă chimie. Da.
Iată, exercițiul fizic, mai ales în perioada aceasta, când probabil nu mai este activ.
Și să aleg, să gândesc, să aleg să vorbesc despre lucrurile bune care există.
Pe de altă parte, dumnealui spunea că este afectată relația cu Dumnezeu. Iată, suntem spre finalul emisiunii și tocmai voiam să vorbim despre nevoia aceasta de a te cunoaște în raport cu Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a te regăsi tu în raport cu Dumnezeu și ce se întâmplă.
Biblia ne dă un evantai destul de larg. Exprimări ale însingurării de Dumnezeu, ale neînțelegerii din partea lui Dumnezeu, sunt destul de multe.
Perceperii noastre, percepției noastre că nu ne înțelege Dumnezeu.
Iov vorbește despre asta, David vorbește destul de mult despre asta, câteodată Ieremia, câteodată ceilalți profeți, Isaia zice, dar nu, tu nu mai ești cu noi cum erai odată, nu, unde sunt povestirile de demult când conduceai pe poporul tău prin mare și că au trecut vremurile acelea, nu mai sunt în timp, nu mai trăim ca atunci, ne-ai uitat, nu-ți mai aduce aminte, nu-ți mai pasă de noi. Deci, lucruri de felul acesta nu suntem noi primii care le simțim. Nu pentru prima dată se întâmplă să avem asemenea percepții, da? Și oamenii Bibliei, oamenii cei mai importanți ai Bibliei, Ilie a vrut să moară. A simțit că este așa de singur și așa de fără rost și că nimeni nu-i dă atenție.
Și că Dumnezeu nu se luptă pentru el.
Și că trăiește degeaba încât a vrut să moară. Da. Da. Sunt lucrurile acestea, există în Biblie. Și Iacov zice că și el avea același slăbiciuni ca și noi. Deci poate avea și el o predispoziție spre deprimare sau chiar spre depresie. Dar vedem că totuși în general oamenii aceștia nu au rămas în starea aceasta. Pentru că Biblia ne vorbește despre faptul că indiferent cum ne simțim noi, indiferent ce părere avem noi despre noi înșine, totuși Dumnezeu este Tatăl nostru. Chiar dacă noi ne simțim câteodată ca niște copii orfani, chiar și pentru asta Dumnezeu zice că este Tatăl orfanului și al văduvei. Da? Adică Dumnezeu vine tot în Isaia, zice, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt aproape de omul cu inima zdrobită și omul împovărat de tristețe, cu Duhul mâhnit. Da? Ce facem cu lucrurile acestea? Eu cred că nu avem decât să le însușim, să credem. Biblia spune așa, Dumnezeu a vrut să ne spună lucrurile acestea, dar avem decât să le credem, nu avem decât să ni le spunem, să le spunem altora, să le spunem în rugăciune, să le spunem în cântare, câteodată le spunem cu zâmbetul pe față, câteodată le spunem cu lacrimii în ochi, dar nu avem decât să le spunem și speranța aceasta, cum zice Pavel, este ancora sufletului nostru. Când e nevoie de ancoră?
Atunci când ești
în pericol să fii dus de valuri unde nu trebuie, e nevoie de ancoră. Deci, în momentele cele mai dificile ale noastre, să contăm pe această credință.
Să recitim aceste cuvinte ale lui Dumnezeu
să
care spun
Doamne,
despre dragostea lui neschimbătoare.
Dacă tu spui așa, eu sincer să fiu, Doamne, nu simt acum așa, dar tu spui așa și eu cred ce spui tu. Nu știu, cred că am mai spus și aici de multe ori ilustrația cu oameni care se simt de minune pe apă, de exemplu într-o embarcațiune, și oameni care au rău de mare, care vomită, care simt că mor când se urcă într-o embarcațiune. Dar barca îi ține și pe unii și pe alții. Atâta vreme cât stai în barcă, indiferent cum simți, indiferent ce senzații ai, barca te ține. Să contăm pe ce ne promite Dumnezeu. Și va veni și ziua în care Dumnezeu va regla și aceste tulburări ale stărilor noastre, ale emoțiilor noastre.
A avut și momente mai bune, domnul care ne-a sunat și ne-a vorbit despre lucrul acesta.
Împrejurări în viață încă, sau locuri în viață unde se simte mai bine, să ne bucurăm de acele.
Iată, vorbim despre sentimentul de apartenență. Domnul acesta este afectat de faptul că familia nu este un suport. Problema este când așteptăm de la ceilalți. Dumneavoastră a spus ce să facă dumnealui. Se menționa în ceea ce i-a prescris medicul ca familia să-i fie alături.
Dacă
nu putem să-i obligăm pe ceilalți,
dacă
adevărat,
doctorul ar fi Ar trebui să sufle cemenecile și să apuce să-i facă pe cei din jur să-l înțeleagă.
Da,
nu prea ajută să-i spui unui om deprimat, cel mai bun medicament ar fi să te înțeleagă cei din jur. E bine spus, dar cum?
Da, e până la urmă, așa cum spuneați, o chestiune de voință. Da. Dar Dumnezeu poate lucra. El spune că ne dă și voința și înfăptuirea.
Da.
Cred că sunt și alte persoane care nu au avut curajul să ne sune în momentele acestea, care s-au confruntat cu astfel de situații altă dată și acum sau mai grave. Mai
mult pot să fie și situații mult, mult mai...
mai disperate.
Da, da.
Din păcate, timpul a expirat. Voiam să vă mai întreb și despre ce poate să facă grupul, dacă nu familia, grupul, biserica. Iată, într-un context ca acesta.
Da,
nu sunt prea...
Trebuie să fim sensibili, să nu așteptăm de la toată lumea să se poarte exact la fel, să punem...
Etichet.
Da. Dacă cineva e poate mai trist, e mai delicat, mai sensibil...
Mai izolat, poate, mai
predispus să-i interpreteze negativ ceea ce se întâmplă. Nu trebuie neapărat să-l punem la punct, nu putem noi să-l corectăm, dar putem să fim oameni generoși și să le arătăm iubire și să le spunem că ne bucurăm că sunt printre noi și că e loc și pentru ei, că aduc o contribuție importantă. Dar într-o zi vom descoperi cât de mult au contat gesturile gratuite sau poate nemeritate de generozitate, de bunătate și atenția pe care am dat-o cuiva.
Foarte adevărat, nu ne costă nimic să fim prietenoși, să zâmbim, să întindem o mână, să spunem un cuvânt bun, să ne încurajăm cu versete biblice, Sfânta Scriptură ne învață astfel. Dragi ascultători și telespectatori, am ajuns la finalul acestei ediții, nici pe departe nu am reușit să atingem toate aspectele acestui subiect, pentru că fiecare experiență este unică, fiecare viață este unică, însă toți suntem copiii lui Dumnezeu și îi aparținem. Să nu uităm lucrul acesta. Vă mulțumim pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine. La revedere!